Тавдугаар бүлэг нам эвсэл сонгуульд оролцох. 26-р зүйл нам эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх. 26-1 нам эвсэл Монгол улсын үндсэн хууль. Энэ хууль болон холбогдох босгодох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөөр илэрхийлэн сонгуульд оролцох тухай зөвхөн нэг хүсэлтэд саналлах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгуулийн ерөнхий ороонд ирүүлнэ. 26-2 сонгуульд оролцох хүсэлтэд нам эвслийн дарга гарын үсэг зурж тамга даран баталгаажуулсан байна. Эвслийн тухай хуульд эвсэлд нэгдэн орсон бүх намууд тамга даран баталгаажуулна. 26-3 нам сонгуульд оролцох хүсэлтэд дараах баримт бичгийг хавсаргана. 26-3-1 сонгуульд оролцох тухай намын их хурл эсвэл төлөөллийн төв байгуулгын шийдвэр. 26-3-2 намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар. 26-3-5 энэ хуульд нийцсэн нэр дэвшүүлэх ажиллагааны талаарх намын дутууд журам. 26-3-7 намын сонгуульд эрхэлсэн байгуулгын бүтэц бүрэлдэхүүн хаяг, харилцагуудсны дугаар, цахим шуудангийн хаяг, ажиллах хүний тоо зэргийг агуулсан мэдээлэл. 26-3-8 намыг төлөөлж сонгуулийн гэрэнхий оротой харилцах нэр дэвшигчдийн бүртгэлийн асуудлыг хариуцсан ажиллах 3 хүний эцэгхийн болон өөрийн нэр, хүн тусварын харилцагуудсны дугаар, цахим шуудангийн хаяг. 26-3-9 энэ хуулийн 26-2-т заасан шаарлалтай холбоотойгоор нам намын дарга, улсын дээдшүүхийн лавлага, тамга тэмдгийн улсын бүртгэлийн лавлага. 26-4 эвсэл сонгуульд оролцох хүсэлтэд энэ хуулийн 26-3-9 заасан лавлага болон дараах бичиг баримтыг хавсаргана. 26-4-1 сонгуульд оролцох тухай эвслийг төлөөлөх байгуулгын шийдвэр. 26-4-2 эвсэлд нэгдсэн нам тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар. 26-4-7 эвслийн сонгуульд эрхэлсэн байгуулгын бүтэц бүрэлдэхүүн хаяг, харилцагуудсны дугаар, цахим шуудангийн хаяг, ажиллах хүний тоо зэргийг агуулсан мэдээлэл. 26-4-8 эвслийг төлөөлж сонгуулийн ерөнхий оротой харилцах нэр дэвшигчдийн бүртгэлийн асуудлыг хариуцсан ажиллах 3 хүний эцэгхийн болон өөрийн нэр, харилцагуудсны дугаар, цахим шуудангийн хаяг. 26-4-9 эвслийн гэрээ. 26-4-10 эвсэл байгуулах тухай нам тус бүрийн шийдвэр. 27-р зүйл намуудын эвсэл. 27-1 улсын их хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх хэрэггүй намууд сонгуульд эвсэл байгуулж оролцох бол түүнд нэгдэн орох нам тус бүр дараах асуудлыг шийдвэрлсэн байна. 27-1-1 эвслийн нэр сонгуулийн мөрөн хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах. 27-1-4 цаашид сонгуульд холбогдсон асуудлаар эвсэлд тухайн намыг төлөөлөн шийдвэр гарах хэрэгтэйгээр оролцох эрх бүхий төлөөлөгчдийг томилох. 27-1-5 эвслийн гэрээг хэлэлцэж батлах. 27-2 эвсэлд нэгдэж байгаа намын их хурл эсвэл төлөөллийн төв байгуулга нь нэр дэвшүүлэх асуудлыг нууц санал хураалтаар шийдвэрлэнэ. 27-3 эвсэл нэгдсэн намууд тус бүрдээ эвсэлд нэгдэн орох талаарх энэ хууль заасан асуудал тус бүрийг хэлэлцэн шийдвэрлэж нэгдсэн тохиролцоонд хүрсэн бол эвслийн гэрээ байгуулж намуудын дарга нар гарын үсэг зурж тамга дарж баталгаажуулснаар эвсэл байгуулсанд тооцно. 27-4 эвсэл албан ёсны нэр бэлгэдэлтэй байх бөгөөд түүнийг хувь хүн, улс, үндэстэн, овгийн нэрээр болон өмнө сонгуульд хэрэгсэн өөр намуудын эвслийн нэрээр нэрлэхийг хориглоно. 27-5 эвслийн нэрийг сонгуулийн явцад болон шинээр сонгогдсон улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд өөрчлөхийг хориглоно. 27-6 нэгэнт байгуулагдсан эвсэлд аль нэг нам эвсэл шинээр нэгдэн орохыг хориглоно. 27-9 эвсэлд нэгдэн орсон намууд нь улсын хурлын нөхөн сонгууль түүнчлэн шинээр сонгогдсон улсын хурлын үйл ажиллагаанд нэг этгээд болж оролцоно. 27-10 эвслийн аль нэг нам дангаараа нэр дэвшүүлэх намын сонгуулийн зардлын данснаас бие даан зарлага гаргах, өөр намуудын эвсэлд нэгдэн орох бие даан болон өөр эвсэл байгуулан нөхөн сонгуульд оролцохыг хориглоно. Эвсэлд нэгдсэн намуудын олонх нь эвслээс гарсан тохиолдолд эвслийг тарсанд тооцно. 27-11 эвслийн гэрээнд дараах зүйлийг тусгана. 27-11-1 эвслийн нэр, 27-11-2 талуудын нийтлэг болон харилцсан хүлээх эрх үүрэг 27.11.3 эвслийг төлөөлөх байгууллага болон түүнийг удирдах бүрэлдэхүүнд орсон эцэг эхийн болон өөрийн нэр ажил албан тушаал 27.11.4 эвслийн сонгуул эрхэлсэн байгууллага түүнийг төлөөлөх албан тушаалтны эцэг эхийн болон өөрийн нэр 27.11.5 харилцан тохиролцсон бусад асуудал 27.12 эвслийн гэрээн тухайн сонгуул түүний үр дүнд байгуулагдсан улсын их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд хамаарна 28 дугаар зүйл сонгуульд оролцох нам эвслийг бүртгэх 28.1 сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуульд оролцох илэрхийлсэн нам эвслийг бүртгэхдээ тэдгээрийн ирүүлсэн баримт бичгийг нягтлан шалгана 28.2 Сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуульд оролцох тухай нам эвслийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 5 хоногт багтаан сонгуульд оролцох нам эвслийг бүртгэх хэсэг тухай шийдвэр гаргана 28.3 дараах шаардлагыг хангасан нам эвслийг бүртгэнэ 28.3.2 сонгуульд оролцох хүсэлтийг хууль засаа хугацаанд ирүүлсэн 28.3.3 сонгуульд оролцох хүсэлтэд хавсарган ирүүлэх баримт бичиг бүрэн гүйцэд 28.3.4 сонгуулийн бүрийн хөтөлбөр нь энэ хуульд заасан шаардлага хангасан тухай төрийн аудитын байгууллагын дүгнэлт гарсан 28.3.5 эвсэл байгууллага тухай энэ хуульд заасан журам шаардлагыг хангасан 28.3.6 Эвсэлт нэгдэн орсон намуудын олонх нь бүртгэгдсэн тухай шийдвэр гаргахаас өмнө энэ хуульд заасны дагуу эвслээс гарахаа илэрхийлээгүй. 28.3.7 Сонгуулийн зардлын тайлан гаргах талаарх энэ хууль заасан журмыг зөрчөөгүй. 28.4 Энэ хуулийн 28.3-т заасан шаардлагыг хангаагүй нам эвслийг бүртгэхээс татгалзна. 28.5 Сонгуулийн ерөнхий хороо энэ хууль заасны дагуу нам эвслийг бүртгэх хэсэг асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагадах баримтлал лавлагааг холбогдох этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй. 28.6 Сонгуулийн ерөнхий хороо нам эвслийг бүртгэсэн тухай шийдвэр гаргасан бол батламж олгоно.